Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous
tension. Love in an age of hate.
Ljubav u doba mržnje.
The pleasure of love lasts only a moment, while the grief of love lasts a whole life through. The opening lines of this 18th century French poem and love song sketch out a pathetic paradox within daily life that still reverberates in the present.
Ljubavni zanos traje tek trenutak, dok ljubavni bol traje čitav život. Ovi uvodni stihovi francuske pesme iz 18. veka dočaravaju patetični paradoks svakodnevnog života koji je i danas sa nama.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, a evo, posle dve godine čekanja, sinoć je najzad otvoren 56. oktobarski salon. To se desilo u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici 40B.
I u Kulturnom centru Beograda. Moto je ljubavni zanos, čuli ste malo pre glas Davida Eliota.
Čuli ste i Vladimira Marjanovića koji je preveo, a ovo što slušamo sada to je Mary Hopkins.
I to je u stvari ta pesma koja je osnova za ovogodišnji oktobarski salon o ljubavnom zanosu ili prolazna emocija u savremenoj umetnosti, to piše na rikni kataloga koji je ovog puta dizajnirao Jonathan Barnbrook, grafički dizajner.
I prijatelj Davida Eliota.
I danas je u Kulturnom centru, evo još uvek, ja mislim da traje taj razgovor, njih dvojice o tome šta su sve radili, na koji način su oni sarađivali, a mnogo su radili u istočnom svetu i sa izložbama o rusko-istočno-evropskoj umetnosti, kao i na izložbama o afričkoj umetnosti, znači o svemu onome što nije baš evropo ili američko ili zapadno-evropsko.
Da, sinoć je inače David Eliot neke važne stvari rekao. Rekao je, izgleda da je to normalno stanje u životu, da sreća traje vrlo kratko, a da je bol ono što traje večno. Rekao je zatim, mnogi ljudi pate iz različitih razloga, ti uzroci su brojni, ali oni su uglavnom ljudima prouzrokovani, što znači da ljudi mogu i da ih poprave. Još je dodao, iskreno verujem da imamo tu moć. To je kao slučaj alkoholičara. Prvo morate da shvatite da ste bolesni, a onda možete da se izlečite. Ako shvatimo da smo pijani od nefer ponašanja, od uništenja, onda možemo da izlečimo to stanje.
Ja mislim da je Menzig je rekao kako kriza prolazi onda kad se naviknemo na nju. Znači, ako se naviknemo na to da nam je jako loše, onda nam se u jednom trenutku čini da možete to nije ni tako strašno, jer uvek da ume da bude strašnije, lošije i teže. I ovo sve o čemu govorimo je u stvari priča o onome što je na oktobarskom salonu iza ove vrlo poetične priče.
And now,
David Eliot, and I'm a freelance curator.
Kaže David Eliot kako se zove i kaže da je kustos freelancer.
On je kustos salona, vaš moto ljubav u doba mržnje, igrate se sa Markisom.
Da, potvrđuje David.
Ali zašto u doba mržnje?
Gde
je ljubav, gde je mržnja?
Kaže David, to je naslov mog eseja u katalogu, uvod u izložbu.
Well, the whole idea of the exhibition.
Sama izložba je bazirana na francuskoj predrevolucionarnoj pesmi iz 18. veka, Plaisir d'amour, Pleasure of Love, Ljubavni zanos. Prva dva stiha su ikonična, Ljubavni zanos traje tek trenutak, dok ljubavna bol traje čitav život. I uvijek postoji ta suprotnost. S jedne strane je ljubav, ili sreća, nisu to baš iste stvari, ali imaju neku vezu. Vrlo su fragilne i prolazne, a s druge je bol. Ono što ostaje, dakle, strašno, ali se smatra normalno. Koristim se idejom ljubavi kao načinom da govorimo o emocijama, kako se one iskazuju u umjetnosti i kroz nju. Ljudi obično o tome ne misle kad je reč o savremenoj umjetnosti. Smatra se da bi ona trebalo da bude cool, pametna, racionalna, ali naravno da nije tako. Emocije su jako važne svakom umjetniku u kojem god mediju da radi, bila to muzika, pozorište, vizualna umjetnost. Emocija je apsolutno osnovna stvar. Toliko osnovna da se možda zato ne govori o njoj.
Mislite da nema emocija? Da nema ljubavi u savremenoj umjetnosti?
U nekom smislu, kaže David, to jeste problem. I filozofski i prirodni problem. Jer ljubav je stavljena u fioku intimnosti. In the realm of the intimate. Postala je suviše lična da bi se o njoj govorilo. Ili je povezana s porodicom pa je deo strukture, najčešće patrijarhalne. O njoj se ne govori kao o vezivnoj materiji, tkivu koje društvo drži na okupu, a ljubav je možda važnija od prava. I to nas vraća u 18. vek. And that really takes us back to the 18th century and to the whole kind of
ferment of thought and music and other things. Ne u 60. prošlog veka.
Ako je muzika hrana ljubavi, onda da. Ali u 18. veku ljudi su još verovali u Boga. Veliko je to vrijeme. Muzika je bila muzika sfera, svi su bili deo celine, vladala je harmonija, bila je to filozofija tog vremena. Jedna od dobrih stvari koje dugujemo u 18. veku, među mnogim drugim, jeste individualnost. Iako se onda ona tada odnosila isključivo na muškarca, morao je da bude beo, da bude bogat, i onda bi imao sva ljudska individualna prava, ali šta se tu promenilo?
Ima tu i žena, tu i tamo.
Da, imali smo jednom čak i premijeru.
Bila je predsjednica, odrastali ste 60. prošlog veka. I ko vam se više sviđao, Beatles ili Rolling Stones?
O, u svakom pogledu Stones. I Small Faces od savremene muzike. Beatlesi su mi bili premekani do Sgt. Peppersa. Tada sam se za njih malo zainteresovao.
Ako govorimo o ljubavi, Beatlesi su tu suvereni.
Premekano je to za mene.
Well, there's a modern.
To je moderna himna mladih.
Yes, so now you are British. Britanac ste. I kako je to sada sa Brexitom? Do you have hate? Imali tu mržnje ili ljubavi?
Nažalost, kampanjom je pritisnuto nekoliko tipki za mržnje. Mnogi su to odigrali nepošteno. Niko više ne očekuje mnogo poštenja u politici, ali kad radite ovako masovnu kampanju, kad baratate statistikama, kampanja je bila jedna velika dimna zavesa i siroti migranti su okrivljeni za sve što je pošlo naopako. A samo 2% glasova odlučivalo je o pobedi i porazu. Mnogi su glasali iz sasvim različitih pobuda, neke mogu da razumem, iako ih ne odobravam, ali su glavni razlog ipak bili migranti.
But the visceral voting point was migration. And the fact that you blame...
A fakt je da Britanci nisu skoro nikog od migranata prihvatili, iako su izjavljivali da će ih mnogi primiti.
They said they'll take, you know, a lot, but they haven't. And secondly, they...
Britanci su nezadovoljni uništenom industrijom. To traje još od 80-ih, kad smo izgubili čeličane, brodogradnju, tešku industriju,
rudnik.
Ne znači da sve to nije trebalo menjati, ali je izvedeno vrlo brutalno i ideološki vođenim programom. Pa je već 20 ili 30 godina jak osjećaj osujećenosti u brojnim regionima zemlje. I koga za to kriviti? Naravno, ne sobstvene političare, ni one sa levice, ni one sa desnice, a svi su podjednako odgovorni, već migrante. Ljudi koji nemaju pravo glasa, ljude koji su došli s polja. To je kao kad šutnete psa, kad vam žena ne skuva ručak.
Dolazite u zemlju koja je imala rat pre četvrt veka. Odlazile su odavde samo loše vesti, ubistvima, zločinima, nesrećima. Bila je to priča o mržnji. Sada, da li je nešto drugačije? Bili ste i u bivšoj Jugoslaviji. Kako vidite ili kako osjećate tu razliku?
Ovo je čisto lična reakcija, kaže David, samo moje mišljenje. Vrlo mi je teško da mislim o zemljama bivše Jugoslavije kao o nezavisnim entitetima. Kultura kojom se ja bavim za mene je i dalje zajednička. Mnogo je više sličnosti nego razlika. Ima nešto religioznih razlika tu i tamo između katoličkog, pravoslavnog i islamskog sveta, ali one nisu suštinske u ovom delu kugle zemaljske. Može se napraviti da budu, ali nisu. Ljudi ovde nisu takvi. Pogledajte uopšte zemlje koje su se rasturile. Na primjer, Češka republika i Slovačka. Slovaci su se vratili Austriji. Vratili su one male slatke lavove u grb, one koji su imali 30. i 40. godina prošlog veka. A Češka republika, to mi nekako ne ide. Možda je po volji češkim nacionalistima. Ali pogledajte Češku književnost i umjetnost. Ništa to nije nacionalističko. O čemu se onda radi? Ili Škotska? Ako napusti Ujedinjeno kraljevstvo, možda će je biti bolje na neki čudan način. Održali su u Škotskoj posebno školstvo, imaju sopstveni pravni sistem i ako se vratimo u daleku prošlost, imali su odvojeno kraljevstvo i jake veze sa Francuskom. Imaju dakle jak osjećaj nasljeđa, ali taj pogled ka Evropi je sad značajniji.
This looking out towards Europe and something bigger.
Politika se u Engleskoj zatvara u sebe, ali nadam se da je to privremeno. Izolacionizam u vreme kad su stvari tako povezane, tako složene. A informacije su važne, verovali vi u njih ili ne.
So complex because the information is out there. I mean, whether you believe it or not is another matter, but there's so information and
pretpostavka da se danas 6 miliona ljudi može gurnuti u gasne komore, a da niko za to ne sazna, to se više ne može desiti. Možda nećete znati brojke, ali znaćete da se nešto grozno dešava negde u svetu. Dakle, uglavnom znamo što se dešava, ali još držimo glave u pesku. I to je strašno. Informacija je odgovornost. Naše vlade su odgovorne i za nas. To jest, moramo naterati te naše vlade da budu odgovorne jer se ponašaju kao da nisu. Važnije im je da dobiju glasove za sljedeće 4 godine nego da pogledaju oko sebe. To je nečuveno. Politika koja je vreme prošlo.
Govorimo o politici, a u stvari govorimo o umetnosti.
David kaže, ima izvesne veze i u tom smislu da. Ali kad govorimo o politici, govorimo o interesima. Ako ste član partije, onda radite u interesu ljudi koji vas finansiraju. Tako je u UK, tako je i ovdje.
Oktobarski salon bio je od osnivanja godišnja manifestacija. To je bilo skoro 50 i nešto godina. Ovog puta je prvi put bijenalna. Vi ste to znali.
David Elliot kaže da, ali to nije imalo nekog uticaja na mene. Pozvan sam da uradim 56. oktobarski salon i nisam smatrao da je bitno to da li se održava svake ili svake druge godine. Pretpostavljam da sad ima više novca, iako ne vidim da ga baš ima mnogo. Ovo je valjda iskorak u nešto ambicioznije internacionalno izdanje.
Došli ste i da li nam se čini da ne poznajete ovdašnje umetnike?
Grešite. Radio sam ovdje već, a i dolazio.
Mislite na 60.
Najpre tada, a potom sam 80. držao predavanje umetnosti i ideologije u Britanskom savjetu. Bio je dole niz ulicu, također i u Skoplju, u Muzeju moderne umetnosti. Zatim bio sam ovdje 90.
Sa Bojanom Pejić.
Da, da, posle zida. Znam mnogo umetnika odavde, raznih generacija, od 70. do kraja 90. A sad hvatam posljednjih 16 godina.
Kako ste birali umetnike iz Srbije, a kako oni iz inostranstva?
Na isti način, kaže David.
Imali ste odrešene ruke.
Ne radim ni na jedan drugi način. Ako iko pokuša da mi kaže šta da radim, nisam više tu.
Bili ste 60-ih ovde, u socijalističkoj državi. Da li je tada bila to dosadna zemlja?
David David kaže ne, bilo je sjajno. Imao sam 17 godina i stopirao sam od Istanbula. Pa sam preko Bugarske i Rumunije došao u Beograd, a onda preko Zagreba otišao u Rijeku. Potom sam se spustio obalom i bilo je sjajno. Istanbul je bio intenzivan, fascinantan. Prvi put sam bio na Azijskoj obali, putovao sam sam. A Bugarska i Rumunija bile su komunističke zemlje, a ovdje je bilo sasvim drugačije, relaksiranije. Naprimjer, ovdje su se prodavale ploče Beatlesa, a tamo je to bilo nezamislivo. Ovdje su se ljudi interesovali za zapadnu pop muziku, modu, bili su vrlo otvoreni i prijateljski, vrlo radoznali. I znali su možda bolje engleski od Rumuna i Bugara.
I onda kad ste došli sa Bojanom Pejić, mogli ste da primetite neke razlike? Pitam u stvari ne o sreći toliko koliko da li ste mogli da primetite da se sprema taj surovi krvavi rat.
Da, kaže David Elliot, naravno. Bilo je to sasvim jasno. Rane 80. još nisu bile toliko različite od 60. Bilo je naravno razlika. Ali je to još bilo prilično srećno i opušteno vrijeme.
Pretty happy and relaxed. Then of course stuff
a onda se sve raspalo.
Pretpostavljam da su neki prestali da rade zajedno, ali su drugi i nastavili.
Yeah, I guess some stopped making work altogether, but those that continued, I mean, obviously it did affect their work.
I'm asking you because you ovo je u stvari pitanje jer se vaša prva izložba ticala prednacističke Nemačke.
Before war. Did you
da li ste u stvari tragali za tom mržnjom koja će dovesti do tih strahota u Drugom svetskom ratu, to jest posle?
David pita, govorite o onoj iz 70-ih.
Da.
Well, that was really what got me.
Ta me izložba zapravo gurnula umetnost.
And it's a roundabout story which I won't bore you with, but anyway, it was at the end of the 60s.
Krajem 60-ih.
I was a kind of
kad još nisam bio diplomirao, a studirao sam istoriju umetnosti.
Studying history. And I was a bit of a loss.
Osjećao sam se pomalo izgubljen. Nisam sebe video kao istoričara u budućnosti i mislio sam da ću raditi u pozorištu.
Some things that happened
a onda se nešto dogodilo i shvatio sam da ni u pozorištu nije moj život.
Working,
rad sa glumcima me izluđiva. I nisam znao šta ću. Ali jedan moj prijatelj napravio izložbu o nadrealizmu na mom univerzitetu. To studenti inače ne rade.
And it really impressed me.
A on je izložio važne radove koji su me zbilja impresionirali. I počelo je da me kopka pitanje zašto neko kao recimo Hitler.
Say someone like Hitler and then
ili Stalin. A bavio sam se i ruskom umjetnošću tada. Zašto ti ljudi ne vole dela koja sam ja smatrao sjajnim? Hitler ih je čak ispaljivao. Zašto? Ako su ih oni smatrali tako strašni, onda ja želim više da saznam o svemu tome. Mislili su da su dekadentna, okej. Okay. I to me je uhvatilo. Ako umjetnost ima tu moć, ako je u stanju da izrazi živu kulturu i da bude individualna, ako je neka vrsta slobodnog i otvorenog pogleda na svijet u bilo kakvoj formi, onda ja želim time da se bavim.
This is something I want to work with. So that's how... I guess what it all boils down to is that I
kad
think
da je umetničko delo nastalo, a posebno kad je nastalo nedavno,
more recently because we were able to know
u prilici smo da saznamo više o kontekstu, kulturi, društvu i sistemu u kojem je nastalo. Te veze mogu da budu izuzetno bolne. Nekad ih umetnik nesvesno iskaže, nekad i vrlo svesno, To me jako zanima kao kustosa, istoričara i umetnost i pisca. I mnogo sam radio na tom.
Tu nemačku izložbu radili ste a posteriori. Već se sve dogodilo. A da li možda mislite da posle svega ovoga što se dešavalo u Jugoslaviji, da bi jedna izložba koja bi bila pre nego što se sve dogodilo 80-ih mogla da spreči rat?
Let's say prevent the war.
No,
ne kaže da je vidjeli.
Well, I mean, it'd be wonderful.
Ali bilo bi fantastično kad bi to moglo da bude tako. No nikad nisam čuo da se tako nešto dogodilo.
I mean, you can anticipate.
Ali možete izložbom da anticipirate budućnost. Na primjer, 1989. radio sam u Južnoj Africi. Bio sam u vezi sa Afričkim nacionalnim kongresom, koji je tamo tada bio zabranjen i bio je na snazi bojkot kulture. Ali bilo je očigledno da se stvari menjaju i jako me je zanimalo šta tamošnji umetnici rade. Moj prijatelj objavio je knjigu Umetnost južnoafričkih predgrađa, a umetnici su bili crni ljudi. Jako je to zanimljiva knjiga i treba je znati.
actually know about it. And so
I ja krećem u pregovore sa Afričkim nacionalnim kongresom. Ne mora se prekinuti bojkot, ali zašto ne bismo napravili izložbu o umjetnosti nove Južnoafričke republike pre nego što ona počne da postoji? Verovatno mislite da sam bio lud. ANC još je bio zabranjen, Mandela je bio u zatvoru, ali nešto se osjećalo u vazduhu. Bilo je u samom ANC-u velikih debata o tome između meke i tvrde struje. A ova druga tvrda struja bila je otprilike staljinistička. Za nju je umjetnost bila oružje borbe i smatrali su da je treba kontrolisati. Bio sam na sastanku u Oslu 89. ili 90. i to mi je dalo mogućnost da se neposredno angažujem. Putovao sam nekoliko puta u Južnu Afriku i razgovarao sa predstavnicima najrazličitijih grupa. Zanimljivo, ali situacija u Južnoj Africi uopšte nije bila rasistička. Ujedinjeni demokratski front okupljao je i bele i crne ljude. Zalagali su se za ravnopravnost. Okupljali smo se, nije bilo sabotaže, nismo komunicirali sa južnoafričkom vladom jer nije imalo smisla, naravno da su bili protiv. I tako sam izložbom umjetnosti Južne Afrike u Oxfordu 90. anticipirao nešto dobro što se tek dogodilo. Do posljednjeg trenutka očekujete i nadate se da se ono loše neće dogoditi, a političari drže karte zatvorenim, pretvaraju se i onda se odjedno... Desi nešto posle serije grešaka. Tako je počeo Prvi svjetski rat. Još uvijek traju rasprave o uzrocima, a lično mislim da je uzrok vozni red nemačkih železnica.
But I'm
partly serious. Malo sam i ozbiljan, kaže David Elliot. Vozni red. Prouzrokovao je seriju reakcija u različitim zemljama. Morala se dogoditi mobilizacija jer je Njemačka bila prilično paranoična. Rusija na jednoj, Francuska na drugoj strani. Ali naravno. Svi su se nadali da do toga neće doći. A bilo je mnogo izložbi i 30. godina prošlog veka, pred Drugi svjetski rat.
Jedna je ta bila u Minhenu 1937. godine. To je priča o moći manipulacije umjetničkim delom, o moći kustosa.
Ja kaže David Elliot, ali ja se trudim da ne manipulišem, već da ispričam priču. A moje priče su otvorene. Da ne kažem demokratične, ne govore nikome šta treba da misli ili uradi. Predstavljam ideje. Radove za koje verujem da su vredni promišljenja različitim ljudima. I nadam se da to radim na prijatan i zabavan način. Što ne znači da su ti radovi prijatni i lepi po sebi. Ne živimo baš u prijatnim i lepim vremenima.
Kad govorimo o emocijama, o ljubavi, da li onda u stvari govorimo o politici? When we are talking about
emotions and loves and politics, David Elliot kaže u ovom slučaju politika je suprotnost.
The opposite of such things, and then it's really seeing, I mean, in the catalog.
U katalogu sam napisao da je za neke ljubavni zanos kao korov, da raste iz pukotina u betonu i začudo preživljava. 18-vekovna ideja ljubavi je romantična i zadržala se na ovaj ili onaj način na bombonjerama. A zadovoljstvo ljubavi su pevali i pevaju mnogi, i Emmylou Harris. Harris
and Joan Baez did it and whatever. Well, still rings on.
Ta pesma još odzvanja, kaže David Elliot.
Ali Joan Baez peva i političke pesme. Dakle, ljubav i politika mogu da idu zajedno.
Naravno. A politika ljubavi je tek zanimljiva.
Kao i ljubavne igre.
Koje mogu biti bolne, ali nekad i ne. Zavisi od slučaja.
Kad pravite izložbu, za koga pravite izložbu? Za široku publiku?
David Elliot kaže da budem iskren za sebe. Želim najpre ja da budem zadovoljen izložbom, a onda je prepuštam drugim. I nemam ciljnu grupu. Ima stvari u kojima mogu da uživaju i mala deca, ali ova izložba nije za njih. Ona je za odrasle koji imaju pristojno srednjoškolsko obrazovanje. Moraju biti bar pismeni. Znate, nije sve u obrazovanju, iako je ono jako važno. Neki ljudi su na rođenju dobili vrlo loše karte i nedostupno im je dobro obrazovanje, a jako su pametni. Možda će i oni u umetnosti naći nešto što će im dati snage i što će potom ceniti. Ponekad umetnost daje snagu.
Kakva je uloga kustosa danas? Da radi sa umetnikom ili da bira njegov rad? A vrlo često danas imamo i umetnike koji su kustosi.
David Elliot kaže, kustosi mogu da rade dosta toga. Neki umetnici imaju jako dobro oko za sobstveni rad ili za rad drugih umetnika i oni su u stanju da naprave dobre izložbe.
and they need really someone else.
A neki drugi umetnici su pak potpuno neupotrebljivi u tom smislu. Oni često ne mogu da shvate ni sopstveni rad i treba im neko da to uradi za njih.
Which is fine. I mean, that's part of the job. For me it's a little bit more complex.
Naši kustosi su stavljaju ulogu producenata i pomažu umetnicima da realizuju rad, što je jako dobro i to je deo posla. Za mene je to malo složenije, kaže David Elliot, naročito kad se radi između različitih kultura, ne samo sa srpskim umetnicima, na primjer, ili ne samo sa britanskim, ili zapadnoevropskim, ili severnoameričkim. A kad sam počinjao, kustosi su radili drugačije. U tada savremenom modernom umetničkom svetu postojale su samo Zapadna Evropa i Severna Amerika. I ništa drugo. Mogli ste potpuno da zaboravite Afriku, Latinsku Ameriku i tako dalje.
Ja kažem da svega ima na bijenalima.
I to je promjena, kaže David. Velika promjena bilo je i onda crossover izložbi, ali nije bilo interesovanja. S druge strane, ogromna Afrika bi bila prikazivana samo jednim primjerom. A sada se to jako razvije.
Who is in charge? Art,
ko je glavni? Umetnost, umetnik, kustos?
Niko, kaže David Elliot, niko ne bi trebalo da bude glavni, ali u kontekstu izložbe, naravno, kustos mora da bude zadovoljan radovim.
Znači, kustos je dakle glavni kad je reč o izložbi.
Da. A posao kustosa, i nadam se da sam ga dobro obavio, jeste i da svih ovih 67 umetničkih duša na izložbi bude podjednako tretiran. Trudio sam se da niko ne bude uvređen.
Make sure how it's done. They're all treated, I hope, in an equally good way. I mean, if anyone's feeling upset or really hard done by, I need to know about it and try and do something about it. The aim is not to piss people off.
Your exhibitions have
vaše izložbe imaju jako poetične naslove.
Why are they so poetic?
Zašto?
I don't know. Why not?
A David Elliot pita, zašto da ne? Radit će jednu izložbu za drugu.
Going from one thing to another, as you do in an exhibition. And it's a bit like a film.
Zaključio sam da je to pomalo kao film. Osim što kad gledate film, sedite na jednom mestu, a slike se kreću ispred vas, a kad idete na izložbu, vi se krećete. A ako se krećete različitim putevima, slike se pojavljuju različitim redom pred vama. I to mi je jako zanimljivo. Nije dakle reč samo o radu, odnosno o redu, kojim su radovi postavljeni, već svoj red uspostavljaju i gledalci. I gdje će se nešto vidjeti, gdje u zgradi, to je vrlo, vrlo važno. Sad se tu uređuju pitanja o pauzama, ritmu, drami, tišini. A sve te modulacije imate i kad komponujete muziku ili snimate film. Sve je tu. Ali možda ljudi ne misle o tom. Do pojavljivanja kustoskih zvezda tamo negdje u posljednjim decenijama prošlog veka, neki stručnjaci su znali o umjetnosti i istoriji umjetnosti koliko i trenirani majmuni. Ali otad je taj posao postao vrlo trendy. Imaš prijatelja i kuriraš njegov rad. Kustosi su se izgurali i postali podjednako poznati kao slavni umetnici. Ali i generalno, ljudi sad imaju bolje opšte kulturno obrazovanje. A i svet se proširio. Kad danas govorite o savremenoj umjetnosti, morate uzeti u obzir ono što se stvara u Kini, Pakistanu, Indiji, Brazilu, Argentini. I morate biti jako oprezni sa generalizacijama, posebno u evropocentričnim ambijentima gdje se 70-ih i ranije mislilo da se sve dešava u Zapadnoj Europi i Severnoj Americi.
Of the 70s and before, that you think everything is happening in Western Europe and North America, or you think
ili da se sve dešava u vašoj maloj kustoskoj kliki.
Where you know that's cool, and so it's only artists.
Ili da su samo umjetnici ispod 35 ili oni iznad 84 godine pravi umjetnici. To je smešno. Kultura se menja stalno i treba imati senzibilitet za novo. Nekad to nije lako pretvoriti u reč, ali možete da osjetite to brzo, jer mesta se menjaju i brzo i radikalno.
But you can sense it quickly. And places change very radically, as we were talking about earlier. And this can be for completely external reasons.
Vaša
prošlogodišnja izložba zvala se Balagan. Šta to znači?
Balagan, kaže David Elliot, to je rusko-jevrejska reč i ima nekoliko značenja. Stanje ekstremnog nereda i haosa.
Chaos, complete shit up. It also means a kind of
ali i uzvišeni haos. Sve zavisi od upotrebe u ruskom, jidišu ili čak i turskom. Ali treće značenje je meni bilo izuzetno važno. Balagan je karakterističan lik u tradicionalnim lutarskim pozorištima. U tim predstavama sve je okrenuto na glavce, od odnosa do ponašanja. Na toj izložbi savremena umjetnost bivšeg Sovjetskog saveza i drugih mitskih mjesta ispričana je priča o bivšem istočnom bloku i o izvrnutim odnosima i situacijama tamo. Vrlo kritička izložba, odnosno priča.
But also how artists in many ways are critical of them, turning things on their heads.
You are traveling around. Idete i putujete svetom, u velikim i različitim gradovima pravite izložbe i zemljama.
Is it good?
Da li je dobro? Kad dođete u neki grad, Beograd, Tokio, New York, koji god, i ne poznajete odnose među ljudima, spremate izložbu. Niste iz tog grada, nemate pojma šta se u stvari dešava u kontekstu, ne znate ljude, ne znate da li se vole ili se mrze. Šta je tada prednost, a šta mana kada se pravi takva izložba?
David Elliot kaže, nisam od onih kustosa koji imaju unapred smišljene izložbe i koji se padobranom spuštaju negdje. Gdje god da sam radio, bilo je to u vezi sa tim mjestom i kontekstom, onako kako sam ja razumevao to.
Sami se i obaveštavate o odnosima između ljudi čiji su radovi na izložbi ili će biti. Da li to vama uopšte važno? To može da bude važno.
Mislite na odnose između srpskih umetnika?
Da.
Ne zanimaju me međusobni odnosi srpskih ili drugih umetnika.
To je odgovor.
Zašto bi me to zanimalo? Treba li da mislim o tome da neko ne voli nekog drugog i da zbog toga tog drugog umetnika ili umetnicu ne uključimo?
A možda ne vole aktualnu političku garnituru na vlasti ili nešto drugo.
To je njihova stvar. A i niko nije odbio učešće. Ili, da li sam izabrao ovaj naslov da bih izbjegao neku očigledno političku temu, istovremeno otvarajući priču o ljubavi kao o drugačijoj politici, paralelnoj politici?
To je priča o politici ljubavi iz 60. godina prošlog veka.
Naravno, kaže David Elliot, ali za razliku od 60. danas više ne verujemo da će ujedinjeni radnici, seljaci i studenti išta promeniti.
That's the last thing. That would have been even a bigger disaster than what happened. So what we need is something
treba nam više
more love,
ljubavi,
less stupid revolution.
A manje glupe revolucije.
Da li ste zadovoljni sa vašim umetnicima na izložbi?
Kaže David Elliot, do sada jesam. A birao sam umetnička dela, ne umetnika. Ima tu i novih radova. Nadam se da ću biti još zadovoljni. Kad se sve postavi i počne da radi na način koji sad još ne mogu da zamislim, ovaj razgovor je snimljen pre 10 dana, kad prostor počne da živi, tada će to biti izložba i za druge ljude, ne više samo za mene koji sam je
projektao.
Ne mogu nikome ništa da garantujem, ali se nadam, vidjet ću.
That's what I'm hoping for. I can't confirm it's happened because the show's not up yet. But maybe it'll only partially work. Let's see.
You are thinking about relationships. Koliko mislite o tim međuodnosima između umetničkih dela kad pravite izložbu?
David Elliot kaže, mislim na prostorne međuodnose, nekad na ritam. Mislim o temama koje su povezane ili se povezuju. I to mi je veoma zanimljivo. Na izložbi će sve ploviti na neki svoj način. jer ne radim postupke svesno. Kao što ni veliki broj umetnica, nije stvar namere da ih bude dve trećine. Nisam to planirao, ali nisam ni iznenađen, desilo se. Ne verujem u to da su žene emotivnije od muškaraca, ali okvir izložbe upućuje na posebnu vrstu moći koja je uglavnom muška. Bilo da je reč o politici ili nečemu drugom. Okviri delovanja koje prave muškarci otvaraju prostor za ovakve izložbe.
To particular kinds of power, and this power is often male, whether it's in politics or other things. And I think that the decision to make this the framework has meant that it's opened up space and air for this kind of thing to happen.
Are you emotionally involved?
Da li se i koliko emotivno uključujete kad radite ovakve izložbe?
Such exhibitions. Like
kaže David Elliot, uvijek. Čak i kad mi plate ovoliko koliko su mi ovdje platili, imaju me celu.
Znači niste zadovoljni.
Dobiju i misao, i telo, i emocije, a nekad i temperament.
A zadovoljstvo?
Naravno i zadovoljstvo. Tome teži. Masovnom zadovoljstvu.
Are you a little bit afraid?
Imate li malo neki strah od otvaranja? Kako će publika reagovati na ono što vi postavite? Uvijek je neka trema u pitanju, ja mislim.
No, it's coherent. I mean,
David Elliot kaže, siguran sam da je izložba koherentna. A kakva će biti reakcija posjetilaca? To je njihova stvar, ne mogu da ih predvidim. Ako im se ne dopadne, sasvim je to u redu. No nadam se da će se većini ipak dopasti, dosta sam se namučio sa izložbom.
Pre izvjesnog broja godina Aron Becki je svoju izložbu na Bienalu u Veneciji arhitektonskom pretpostavio je na toj izložbi da će publika reći da je njegova izložba slaba i da će o prethodnom Bienalu govoriti sve najbolje. I da zato on treba da sačeka sljedeći Bienale arhitekture i da će tada hvaliti ovu njegovu postavku. To je...
Kaže David Elliot, imam to iskustvo. Kad odete, svi govore sve najlepše o vama. A nisam više mlad. Prošao sam kroz sve ovo više puta. Važno mi je da ja budem zadovoljen i da to prenesem drugima. To je neka vrsta poklona. A ljudi će odlučiti da li će ga prihvatiti ili ne i da li će to poštovati ili ne. I to je sve.
Mislite da se nešto gubi u prevodu?
Ne, kaže David Elliot. Ako ste otvorena osoba, onda se mnogo ne izgubi. Mislim da se ljudi suštinski ne razlikuju mnogo, odakle god da su. Svi smo slični, kad je reč o emocijama, vrlo, vrlo slični.
Da li biste želi da se vratite?
Da, kaže David Elliot, nemam loše iskustvo. Ako me neko pozove, opet... Dolazi.
People ask me to come, I'll come.
Thank you very much. You have nice weather, Indian summer.
Ja mu kažem da će imati lepo vreme, indijansko leto.
What song of Small Faces?
Znači, koju pesmu voli Small Faces?
Sad smo došli do muzike, da.
Lazy Sunday afternoon.
Ichiku Park. Yes.
Can you sing it?
Peva David Elliot.
No, that's Sunday afternoon. Hang on. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di.
Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Yeah.
So
no,
we
got high. We got high. No, I can't remember at the moment. Ichiku Park, anyway, it's my favorite one, yeah.
Thank you very much.
Not at all.
Grad.
Evo Ichiku Park za David Elliot, čuveni Steve Marriott. I grupa Small Faces.
I ovo je bio grad. Čuli ste intervju sa kustosom 56. oktobarskog salona Davidom Elliotom. Ton Katarina Karakušević. Hvala. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović. Hvala na pažnji, do slušanja. Dakle, otvoren je oktobarski salon. To je kratka manifestacija bila otvaranje, ali salon traje do 6. novembra.
Znači, salon će trajati dugo.
Out school.